เมื่อวันอาทิตย์แถลงการฉบับท้ายสุดของรัฐมนตรีคลังของกลุ่มประเทศ G20 ซึ่งประชุมกันที่กรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเอ่ยถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนับเป็นครั้งแรกแม้จะไม่ถึงกับเรียกว่าเป็นความเสี่ยงที่สำคัญต่อเศรษฐกิจโลกก็ตามอย่างไรก็ตามการกล่าวถึงปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนในคำแถลงหลังการประชุมของกลุ่ม G20 นี้นับว่าเป็นครั้งแรกที่มีขึ้นตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐเป็นต้นมาเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐได้คัดค้านเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอดรายงานระบุว่าตัวแทนของสหรัฐในที่ประชุมรัฐมนตรีคลังของ G20 คัดค้านการรวมประเด็นเรื่องสภาพภูมิอากาศแปรปรวนเข้าอยู่ในรายชื่อปัจจัยเสี่ยงต่อความเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกแต่ก็ยอมให้เอ่ยถึงเรื่องนี้ในแง่ที่ว่าคณะกรรมการด้านเสถียรภาพความมั่นคงทางการเงินกำลังศึกษาผลกระทบของปัญหาดังกล่าวที่อาจจะมีต่อเสถียรภาพทางการเงินของโลกได้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐต่ออิหร่านส่งผลให้บริษัทสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้2บริษัทคือ Samsung กับ LG ต้องถอนตัวออกจากตลาดอิหร่านก่อนหน้านี้ Samsung กับ LG เป็นบริษัทผู้ขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์มือถือให้กับลูกค้าในอิหร่านแต่ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาป้ายโฆษณาของทั้ง2บริษัทถูกปลดออกจากร้านค้าหลายแห่งในกรุงเตหะรานนอกจากนั้นรายงานจากสำนักข่าวนิเคอิของญี่ปุ่นและสำนักข่าวยอนหับของเกาหลีใต้ก็ระบุว่าในช่วงหลายเดือนหลังนี้ Samsung กับ LG ได้ระงับการส่งสินค้าและชิ้นส่วนต่างๆให้กับบริษัทในอิหร่านเพื่อนำไปประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูปโดยรายงานของนิเคอิกับยอนหับกล่าวว่าเหตุผลสำคัญของเรื่องนี้มาจากมาตรการลงโทษของสหรัฐที่ใช้กับอิหร่านในปัจจุบันครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลสหรัฐเตือนรัฐบาลสเปนเรื่องการเปิดระบบโทรคมนาคม 5G ให้บริษัทของจีนเข้ามีส่วนร่วมโดยสหรัฐเตือนว่าวอชิงตันอาจระงับการแบ่งปันข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนบางอย่างกับสเปนถ้ารัฐบาลกรุงมาดริดยอมให้บริษัทของจีนเข้าร่วมทำธุรกิจในเครือข่าย 5G ดังกล่าวขณะนี้รัฐบาลสหรัฐกล่าวหาบริษัทหัวเว่ยว่าถูกควบคุมโดยรัฐบาลจีนและบริษัทนี้อาจจะเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างไรก็ตามหัวเว่ยขายอุปกรณ์โทรคมนาคมในระบบ 5G ในราคาถูกกว่าคู่แข่งรายอื่นและความพยายามของสหรัฐที่จะสกัดกั้นหัวเว่ยไม่ให้เข้าสู่ตลาดของหลายประเทศทั้งในยุโรปและเอเชียนั้นได้ถูกปฏิเสธตัวอย่างเช่นอังกฤษเยอรมนีและหลายประเทศในยุโรปได้ตัดสินใจว่าจะใช้อุปกรณ์จากบริษัทหัวเว่ยในระบบ 5G ของตนครับมาเรื่องการลงทุนในสหรัฐบ้านนะครับวอร์เรนบัฟเฟตต์ CEO และประธานกรรมการบริษัทลงทุนรายใหญ่ Berkshire Hathaway แถลงปกป้องการตัดสินใจที่ลงทุนเพิ่มในหุ้นของบริษัท Apple และบริษัทอื่นๆหลังจากที่ไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มมานานถึง4ปีโดยบอกว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลนอกจากนั้นนายวอร์เรนบัฟเฟตต์เจ้าพ่อของวงการลงทุนวัย89ปียังพยายามยืนยันให้ผู้ถือหุ้นของ Berkshire Hathaway มั่นใจในอนาคตของทางบริษัทอย่าง 100% ด้วยโดยระบุว่าถึงแม้ตัวเขาซึ่งมีอายุ89ปีและรองประธานกรรมการคือนายชาลีมันเกอร์จะมีอายุ96ปีแล้วก็ตามแต่บริษัท Berkshire Hathaway นั้นได้เตรียมแผนสืบทอดกิจการไว้อย่างชัดเจนครับสุดท้ายของช่วงธุรกิจวันนี้นะครับข่าวดีสำหรับน้องหมาและเจ้าของผู้เดินทางในญี่ปุ่นสนามบินอิตามิในนครโอซาก้าของญี่ปุ่นจัดพื้นที่ระบายทุกข์เป็นพิเศษให้กับสุนัขที่เดินทางทางอากาศในประเทศพร้อมเจ้าของโดยพื้นที่ระบายทุกข์สำหรับสุนัขซึ่งสนามบินที่ว่านี้จัดให้เป็นพื้นที่ที่อยู่นอกอาคารผู้โดยสารมีรั้วล้อมรอบและยังมีเสาเพื่อให้น้องหมาได้พาดขาเวลาที่ถ่ายทุกข์รวมทั้งยังมีที่อาบน้ำและที่ใส่น้ำดื่มที่เป็นน้ำสะอาดให้กับน้องสุนัขด้วยครับสนามบินอิตามิออกแบบพื้นที่ขับถ่ายเป็นพิเศษให้กับสุนัขที่เดินทางทางอากาศเพื่อส่งเสริมให้น้องหมาที่เป็นเพื่อนผู้เดินทางนี้สามารถระบายทุกข์ก่อนจะขึ้นเครื่องบินและก็นับเป็นพื้นที่ระบายทุกข์สำหรับสุนัขแห่งแรกสำหรับสนามบินในญี่ปุ่นด้วยครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA Washington ผมจำเริญตั้นสมบุญครับ